слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Завяршаецца тэрмін папярэдняга следства ў справе Святланы Байковай. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 24 жніўня ў Менску адбылося падпісанне пагаднення аб каардынацыі намаганняў апазіцыі на прэзідэнцкіх выбараў. На думку лідараў партыі, такім чынам быў зроблены першы крок да супольных канкрэтных дзеянняў, расказвае Галіна Абакунчык.
Заява аб каардынацыі супольнай дзейнасці ўтрымлівае 6 пунктаў, у тым ліку інфармацыйную працу з насельніцтвам і наладжванне перамоў з прадстаўнікамі ўлады, назіранне за хадою галасавання на выбарах падчас галасавання і арганізацыю правядзення масавых акцый пратэсту ў выпадку фальшавання выніку выбараў. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч пагадзіўся падпісаць пагадненне толькі па 2 з 6 прапанаваных пунктаў, а лідар беларускай партыі працоўны Александр Бухвостаў падпісаць заяву адмовіўся цалкам на знак пратэсту супраць распаўсюджанага партыі БНФ маніфесту аб абароне нацыянальных інтарэсаў.
Паяўленне маніфеста – это полностью документ в защиту Лукашенко, в защиту диктатуры. Когда идет попытка объединиться, и вдруг появляется документ, который направлен совершенно на разъединение всех, на то, чтобы обострить отношения внутри, у меня такое ощущение, что здесь работа спецслужб.
Заяву подписали лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин, лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, от белорусской христианской демократы Виталь Ромашевский, от белорусской партыі «Жанчын надзея» Алена Яськова, Мікола Статкевіч, ад імя Еўрапейскай кааліцыі, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Маладога фронту», партыі «Свабода і справядлівасць», а таксама руху «Салідарнасці разам». Тым не менш, спадар Статкевіч застаўся не дужа задаволены гэтым вынікам.
Часткова задаволены, часткова расчараваны. Задаволены тым, што ўсё ж такі асноўныя палітычныя суб'екты прынялі гэты дакумент і дамовіліся аб нейкай канкрэтнай каардынацыі. Ёсць пэўныя так сігналы на пашырэнне гэтай команда Адна Ясанікаў, БНФ, хотя б частково до некого документа долучился, але некоторые претенденты, организации, такие как «Рух за свободу», команда Олеся Михалевича, категорично отмовились удзельнічаць у гэтым.
Як паведаміў Мікола Статкевіч, подписанты пакідаюць магчымасць долучыцца до супольнай заявы іншых патэнцыйных кандыдатаў на удзел у выбарах, бо гэта ёсць адным са шляхоў вылучэння адзінага кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі, падкрэсліў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Основные, на чым палягае на ўгул прынцып нашай адзінства, чаго я хацеў бы дамкнуць, сёння адбылося. Канешне, не ў той ступені, на якую спадзяваўся, таму што мне хацелася больш рашучага збліжэння. З выхадам на адзінага кандыдата. Я перакананы ўсё-ткі, што гэта адбудзецца. І сёння які-ніякі крок у гэтым накірунку зроблены.
Расказвала Галіна Абакунчык. Амаль усе партыйныя лідары, якія падпісалі заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбару, сустрэліся сёння ў Менску з дакладчыцай па Беларусі камісіі ў палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сінікай Хурскайнен. Яны перадалі спадарні Хурскайнен калектыўны зварот. За гэтай сустрэчай сачыла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
По чарзе прадстаўнікі Беларусі распавялі пра сваё бачанне сітуацыі ў краіне. У прыватнасці, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сказаў, што ён за кантакты з Еўропай, але супраць таго, каб Беларусь пусцілі ў Еўропу з чорнага ходу і засяродзіў увагу на праблеме выбараў. Сергей Калякін распавёў гісторыю стасункаў з Радай Еўропы, а за 13 гадоў пасля таго, як Беларусь пазбавілі статусу спецыяльна запрошанай у ПАРЭ, прагрэсу няма. Станіслав Шушкевіч заклікаў Еўропу дзейнічаць паслядоўна. На яго думку, ўжо нават Расія асэнсавала у некаторай ступені тое, што адбываецца ў Беларусі. А Еўропа не заўсёды паступае паслядоўна. Пасля таго, як выказаліся ўсе прадстаўнікі партыяў, сустрэча працягвалася ў фармаце сам-насам. Журналісты не прысутнічалі. І вось тут побач са мной старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Спадар Анатоль, ці разумее спадарыня Хурскай Украины наши проблемы? Вот что она сказала потом уже, после того, как мы вышли?
Насколько разумею, господар Яхурская, на белорусскую ситуацию мы изведаем только в вересне, когда отбудется черговая сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. Натурально, она туда привезет свою справоздачу и конкретные рекомендации. Я же утешен тем, что на эту встречу мы вышли с огульной позицией, с огульным посланием. Сутность, якое у наступным. Первое. Мы супроть того, как по Беларуси примались некие решения перед президентской кампанией, что дотычить обмены статуса адмыслово запрошенного и на угол запрошения у Раду Европу. Мы пропонуем створить супольную группу с представников улады и оппозиции, как она выпрацовала дорожную мапу по изменшению дистанции по выходу Беларуси у этой две международные организации. И мы выказались за то, как у Беларуси приехало как можно больше наглядальников, депутатов с парламентской ассамблеи Рады Европы, причем на долготерминовое наглядание. Выники будем подсумовывать в вересне.
Я нагадаю, что визит с подарыни Хурскайнен протягнется еще и у Сераду, и еще отбудутся встречи с министром юстиции, генпрокурором и старшинем комиссии парламенту.
Рассказывала Инна Студинская.
У экспертизе свободы передача на тему «Сериальные драматичные сценарии российских медиа». Опошними днями российские СМИ говорят про все больше радикальные планы Москвы относно политического лёсу Александра Лукашенко. Чи махчима экономичная блокада Беларуси? Накольки верогодный сценарий «Пераемник»? Какие на самом деле меты информационной атаки Москвы на белорусского лидера? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свобода», керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» прогучить у нашей сегодняшней программе поздней. Следчыя КДБ, якія вядуць справу арыштаванай следчай генеральнай прокуратуры Святланы Байковай, падпісалі пастанову аб працягу расследавання, расказвае Алег Грузіловіч.
24 жніўня следства па справе Святланы Байковай працягнута яшчэ на 2 месяцы. Такое меркаванне выказаў адвакат Міхаіл Воўчык.
Похоже, што я ўжо аб'явілі прадлёнку. Похоже, што я аб'явілі часоў 4. Прошлый раз, и 4 часа объявили.
При этом адвокат Михаил Вочек выказал незадоволение тем, что ему, как он каже, как звичайно, своечасово не поведомляют про то, что отбывается со Светланой Байковой. Следчую по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светлану Байкову арештовали у лютым и с того часу тримают у следчей тюрьме КДБ американка. Байкову обвинувачивают в превышении улады и незаконном вызволении от криминальной отказности. Небыто следчая забила в этой злочинстве, когда расследовала справу мытников, с якими были тесно связаны супрацовники КДБ да иншие высокопоставленные чиновники. Виноватой себя Светлана Байкова не признает. Каб домагчыся вызволения, следчая тягам амаль 10 дзён трымала голодовку и писала до Александра Лукашенко лист, у яким згадывала про свои державные узнагороды и заслуги у борьбе с коррупцией. Однак мера утрымання для Байковой не была измененная, а справу супраць яе не спынили. Днями з'явіліся звестки, что Светлане Байковой нібыта выставили обвинувачення о трыманні хабару. Про гэта нібыта дал показання бізнесоўца Малочка, які супрацоўнічаў со следчай по справе мытнікаў, якое вела Светлана Байкова, і не быў прыцягнуты до крымінальнай адказнасці. Адвакат Міхаіл Воўчык, аднак, дадзеныя пра выставленне абвінавачання ў трыманні хабару не пацвярджае.
Пока на сённяшні дзень я не прысутнічаў пры абвінення коррупцыі.
Сказал Михаил Волчек, радуя свобода. Варто, однако, отзначить, что после 9 жнивня Михаил Волчек с Байковой не бачился. Конечно, за этот час могло нечто измениться, але без удела адвоката выставлять обвинувачение не мусить. Мене ж про это никто не информовал, сказал свободе адвокат Волчек. Справу Светланы Байковой назиральники лечить показальной и тлумачить это особливостями борьбы помеж правоохранными структурами в Беларуси. Гэтак, поводля журналиста Павла Шарамета, основная борьба ведется помеж групповкой дарадцы президента Виктора Лукашенко, у якую выходят новые керовники КДБ и помежного комитету, и старыми кадрами сярод силовиков с Генпрокуратуры, Рады Безпеки и Министерства внутренних справ. Надзиральники сыходятся у меркаванні, что борьба помеж ими ведется за тотальный контроль над силовыми ведомствами, а сродками этой борьбы часто есть обвинувачення у службовых служиваниях ті у коррупции. У КДБ Беларуси звездки относно справы Светланы Байковой не комментуют.
Рассказывал Олег Грузделович. Еще раз нагадаю, Байкову обвинувачивают у перевышении улады и незаконном вызволении от криминальной отказности. Она по-ранейшему находится под вартой.
неяк у часе вандроўкі давялося ўзяць удзел у афіцыйным свяце вёскі. Тады, пасля афіцыйнай прамовы старшыні сельсавету пра поспехі ды пералічэнні перадавіку, пачалася звычайная п'янка, калі на сэнс мерапрыемства забыліся пасля другога келіха. І днямі упершыню пашкадаваў, што на гэтае свята спазніўся на дзень, ды не, на гадзіны, бо доўжылася да ўсходу сонца. У пасёлку РТС былі аднавяскоўцы са штата Флярыда ды Сталіна з Мурманска. Маё падарожжа ў РТС, што на талачыншчыне.
Віталься Машка запросіць вас у гэтае падарожжа сёння ў нашай праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Сярод супольных дзеянняў прадугледжваюцца праца з насельніцтвам і перамовы з прадстаўнікамі ўлады, назіранне за хадою галасавання на выбарчых участках, правядзенне масавых акцый пратэсту ў выпадку фальшавання вынікаў выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнэн сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару, якія перадалі ёй калектыўны зварот. Раніцай 24 жніўня ў будынак царквы «Новае жыццё» спрабавалі пранікнуць чыноўнікі для праверкі пункту харчавання абшчыны. Завяршаецца тэрмін папярэдняга следства ў справе Святланы Байковай. Украіна адзначае 19-й годкі незалежнасці. У Арменіі малодшаму сыну Лукашэнкі падаравалі 400 літраў каньячнага спірту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Падчас нядаўняй паездкі ў Арменію Аляксандр Лукашэнка не толькі папрысутнічаў на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і адведаў даўняга сябра, былога прэзідэнта краіны Роберта Качарана, але і атрымаў падарунак 400 літраў каньячнага спірту. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падчас знаходжання ў Ерэване Аляксандр Лукашэнка завітаў на каньячна-вінна-гарэлачны камбінат «Ной». У гонар высокага гостя была закладзеная 400-літровая бочка, якую Лукашэнка папрасіў аформіць на малодшага сына Мікалая. Днямі малому споўніцца 6 гадоў, і паколькі прыкладацца да спіртнога яму яшчэ рана, бакі дамовіліся адкаркаваць бочку ў дзень вяселля Мікалая Аляксандровіча. Міколка забіў корак у бочку, а потым паставіў плёмбу. Маўляў, без ягонага дазволу змесціва не чапаць. Гэта ўжо не першы стратэгічны запас сям'і Лукашэнкі ў Арменіі. На пачатку 2000-х аналагічная бочка была закладзеная на іншым ерэванскім прадпрыемстве. Зарухі Сарабекян, прадстаўніца ерэванскага каньячнага заводу, дзе вырабляюцца каньякі маркі «Арарат», расказала, што на завадской алеі імя Шарля Азнавура настойваюцца, даражэюць і чакаюць свайго часу звыш 350 літраў высакаякаснага каньячнага спірту.
У вывершці ерэванскага каньячнага завода, среди других бочек, которые храняцца на алеі Шарля Азнавура, знаходзіцца также бочка прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнка. Её аб'ём выше 350 литров, она наполнена коньячным спиртом. Была подарена господину Лукашенко 26 мая 2001 года в ходе его визита на завод. Спирт какого это года, не помню, но определенно он достаточно выдержанный.
Між тым, доставить такую колькасць алкоголю у Беларусь по сабекошце вытворцы не так просто. Ставки акцизов на спиртную продукцию увесь час растуць. Так, ад пачатку году акцыз на каньякі, брэндзі, каньячныя напоі ўзрос да 15870 рублёў. Іншымі словамі, на мяжы кожны літр аўтаматычна даражэе больш чым на 5 даляраў. Дзве лукашэнкаўскія бочкі каньячнага спірту фармальна цягнуць на 4000 даляраў растаможкі. Аднак нават пры гатоўнасці развітацца з такой сумай існуюць нормы ўвозу, ігнараванне якіх цягне немалыя штрафы. З улікам нядаўніх паправак у законадаўства, абумоўленых пачаткам дзеяння мытнага саюзу, фізічныя асобы могуць увесці ў Беларусь алкагольных напояў не болей за 3 літры, уключна з півам. Калі ад 3 до 5 літраў, то за кожны лішні літр патрэбна даплаціць па 10 еўра. Калі перавесці разлікі на амаль 800 літраў армянскага каньяку для сям'і Лукашэнкі, то за мінусам 3 легальных літраў, а не паўнагадоваму міколку увозіць алкаголь забаронена, давядзецца заплаціць па 10 еўра за звышнарматыўныя 780-790 літраў. А гэта больш за 10 тысяч даляраў. Так што стратэгічны запас хоць і цешыць сэрца, але адчувальна б'е па кішэні.
Расказваў Ігар Карней. А зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да ідэі масавай устаноўкі відэакамер на дарогах, вуліцах і ў іншых людных месцах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
И в магазинах камеры, и те же банкоматы, там все это фиксируется. Тайной личной жизни уже нет никакой, это и так.
Считаю, за счет камер можно навести какой-то порядок, сознательную совесть у каждого. Каждый будет понимать, что будет известно многим людям, что он это нарушил. Будет бояться штрафов, то ли будет бояться, что его будут показывать по телевизору. И то, и другое одинаково влияет.
Всякие вот эти даже мелкие грабежи, там сумочку. Очень много бывает случаев, когда телефон все вытащил из сумки и побежал, или там из рук. И все, и не найдешь никаких. В жизни.
Это нормальное явление, потому что посмотрите, сколько грабежей, сколько техники, сколько травматизма, сколько гибель людей, сколько аварий.
Больше порядка будет в городе. Это очень хорошо.
Я за это. Благодаря камерам легче спорные ситуации разрешать. Потому что на слово сейчас у нас людям очень тяжело верить.
Это ущемление прав. Зачем снимать всех и все? Считаю, что их нельзя останавливать в общественных местах.
За каждым шагом следит камера. Это плохо.
Постоянно не хотелось бы. У нас народ не очень культурные, усмотрят, контролируют поведение.
Як вы ставитесь до идеи массовой установки видеокамер опытания свободы?
Десятикласснікам ён атрымліваў бандэролі ад Кузьмы Чорнага, а пазней кансультаваў маладых Караткевіча ды Барадуліна. Выступаў па ўсім Савецкім Саюзе, але не мог даць інтэрв'ю па-расейску. Любіў Максіма Танка, але пабаяўся Пятра Машэрава. Надрываў жываты з Гілевічам, а пасля яму было страшна выйсці на вуліцу. Успаміны найстарэйшага беларускага пісьменніка Міколы Аўрамчыка ў перадачы «Вольная студыя».
Гэтая перадача сёння таксама прагучыць у нашай праграме. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці. Сёння ва ўкраіне адбыліся ўрачыстасці з нагоды гэтай даты. Расказвае карэспандэнтка Радыё Свабоды ў Кіеве Алена Рамоўска.
Цьогоріч одним із перших відзначати День Незалежності взялося керівництво держави. Президент, прем'єр-міністр та глава Верховної Ради спочатку помолилися за Україну, потім поклали квіти до пам'ятників Шевченка та Грушевського, опісля вирушили на центральну Київську площу – Майдан Незалежності. Від військового параду цього разу відмовилися. Натомість із вітальним словом до українців звернувся глава держави Віктор Янукович. Окрім обіцянок здійснити заплановані реформи, президент висловив упевненість, що Україна вже не зійде з демократичного шляху розвитку.
За 19 років українська демократія пройшла складний шлях. Романтизм перших кроків незалежності і розбудови державності в останні роки пройшов іспит популізмом і безвідповідальністю. Та навіть цей іспит український народ склав гідно.
Водночас у Києві розгорнулися не лише офіційні урочистості. Наприклад, незалежна хода, ріка вишиванок. У супроводі оркестру кількасот учасників у вишитих сорочках, які є одним із елементів національного одягу, пройшлися центральними вулицями. До Дня Незалежності у Києві підготували демонстрацію автентичних українських рушників. Один із організаторів акції, голова громадського об'єднання «Київська ініціатива» Ігор Добруцький, розповідає, натхнення з візерунків на рушниках може почерпнути кожен охочий.
Всі можуть фотографувати, всі змальовувати. І це якраз ті автентичні малюнки, візерунки, які навзамін можуть бути сьогодні любим іншим сучасним для того, щоб там оздобити, наприклад, кухню свою.
Святкують День Незалежності не лише у столиці, але й по всій Україні. Наприклад, напередодні у Тернополі встановили національний рекорд. Розгорнули жовто-блакитний прапор довжиною майже 10 кілометрів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Якую країну у Євразвязі лічать найліпшою для сучасної гуманітарної едукації? Чому і як у Папському університеті у Римі дослідують білоруські теми? Про гэта могуць распавісці беларускія дактаранты з краін Заходняй Еўропы. Доктарская праграма ў замежных універсітэтах – частка сучаснай адукацыі для беларусаў, якія пачыналі вучобу ў ВНУ на радзіме. Што шукаюць, што знаходзяць яны за мяжой і што не знаходзяць? Сустрэча з беларускімі дактарантамі з Італіі і Нямеччыны ў перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Ну а зараз званкі на свабоду. Як адаб'юцца на ўзроўні жыцця беларусаў пастаўкі нафты з Венесуэлы? Чаму дагэтуль дэмакратычныя сілы не абралі адзінага кандыдата на пасаду прэзідэнта? Гэтыя ды іншыя пытанні турбуюць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач з Маладычна пытаецца, хто заплаціць за пастаўкі з акіянскай нафты ў Беларусь і выказвае сваё абурэнне.
Если по оценке экономистов венесуэльская нефть обходится в $600 за тонну, учитывая длинную и сложную доставку и цепочку посредников и прилипал, как своих, так и эстонских, литовских и украинских, российская бы нефть обходилась только $400, то лукашенская диверсификация – это диверсия против своего народа. И расплачивается не клан Лукашенко, а все мы через рост цен на все – от бензина до булки хлеба. И в своем просчете он никогда не признается. Это не что иное, как упрямство.
Экономіст Борис Жаліба коментує гэтае выказванне.
Па-першае, цана венесуэльскай нафты больш, чым $600 за тонну. І яна значна даражэйшая, нежылі нафта расійская. Мэта палітычная больш галоўная, ніжы мэта эканамічная. Пункт угледжання эканамічнага, нам трэба диверсифіцыраваць паставкі нафты і пазбавіцца ад залежнасці ад Расіі. Но логістика невыгадная. І пакуль ведуцца папярэднія падлікі, как это будет, во что это обойдется. Будет снижение рентабельности на вот страты у наших нафтопереработчиков. Ну, значит, будет расплачиваться бюджет, вся экономика и весь народ.
Слухачи свободы штодня обмерковывают подрыхтовку до президентской выборчей кампании. Шмат телефонования на конт обрания одиного кандидата от демократичных сил. Один со слухачов не верит, что оппозиционные политики могут домовиться на конт одиной кандидатуры.
Похоже на то, что многочисленные оппозиции не желают появления в Белоруссии единого кандидата в президенты, так как их устраивает дикая и очень опасная страна, где более 99% граждан лишены прав на все основные конституционные права и свободы. То есть любого порядочного гражданина могут непорядочные незаконно увольнять с работ, не допускать таких на работы, незаконно лишать свободы, насильно загонять в армию и лишать учебы и тому подобное.
Лидер ГП Анатолий Бецко комментует.
Я заходя задолго до кампании сказал, что ни на что не претендую. Ни на посаду одиного, ни портфелькаля одиного, а приклал велизарные намагания, каб этот один изъявился с новым тваром, с новой биографией, с новыми можливостями, пропоновали все, что только можно, починаючи от праймериза и заканчивая всеми остатними процедурами. Я разумею, что есть обурение, что есть чакание, але заставьте, каб ваше шерое речево от крыху працавало, и анализуйте, кто что робит. Я пропонул, каб народ не сидел на заваленце и не чакал. Сегодня у нас есть великая потреба у руках, у ногах, у головах. Давайте пошнем все працавать. Не подобается АГП, придите в иншую. Скажите, вот приближаются выборчая кампания. Я вам то и то. Выкористайте на ней и мой потенциал. Вот как бы этот рух большался, то и ситуация была иншая.
У былым кляштары Бернардинцев у центра Менску городские улады вырешили зарабить готель. Верники штодня молятся за вертание будинку католикам. Ни одной ще спецназовцы затримлювали представників молодівого демократичного руху каля кляштару за те, що молоді люди запалювали там свічки на знак солідарності з вірниками і потребували вертання історичної коштовності. Наша стала слухачка Тетяна Бариль з Осіповичів виказала своє ставлення.
Знищается еще один из докусов принадлежности нашей столицы до европейской культуры. Турка дьявола знищая один из будинков, где славят имя Господа. А страшный суд напереди, и все там будут отказывать за то, что они зробили.
Телефон свободы у Менску 266-39-52.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Генію. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхась Скобла.
Як Ларыса Генюш адзначала дні народзінаў? Адзначаць дні народзінаў за бяседным сталом у коле сяброў генюшы навучыліся, жывучы ў Празе. У заходняй Беларусі такой традыцыі не існавала. Што ж, ці мала чаго беларусы перанялі ад заходнеаўрапейцаў, у тым ліку звычаёвага. Найбольш Ларысе генюшы запомніліся дні народзінаў сустрэтыя ў ГУЛАГу. Аднойчы канваіры прымусілі імянінніцу лезці ў лядзяную ваду рэчкі Інты і распіхваць заторы з бярвенняў, якія сплаўляліся з канцлягерных румаў да Белага мора. Пасля такога купання паэтка моцна хварэла і ўспамінала той дзень народзінаў з жудасцю. Але нават у ГУЛАГу вязні стараліся па-людску адзначаць святы, у тым ліку дні народзінаў. У споведзі Ларыса Генюш кранальна згадвае, як аднойчы сулягерніцы прыйшлі яе павіншаваць і прынеслі злеплены з падсалоджанага сушанага хлеба торт, і як яна падчас шмону хавала той торт у карыце з разведзенай для печніка глінай. Віншавальныя лагерныя паштоўкі паэтка зберагала і на волі. А ў яе зэрвенскай хаце вісеў абразок Маці Божай, вышыты на турэмнай прасціне костачкай рыбы, а рамка была зробленая з хлебнага мякіша. Выйшаўшы на свабоду і прыехаўшы ў Зэльву, Ларыса Генюш выкарыстоўвала свае дні народзінаў для сустрэчаў сяброў з усяе Беларусі. Сяброў было шмат, і паэтка пачала адзначаць дзень народзінаў двойчы – 27 ліпеня і 9 жніўня, паводле старога і новага стыляў. Часам у хаце збіралася да 40 чалавек. Хто ж прыязджаў павіншаваць знакамітую паэтку? Давайте хоць краем вока зазірнем у прыадчыненае вакно гасціннага дому нумар 7 па вуліцы Савецкай. Вось Ніна Мацяш з Белаазёрску спявае для імянінніцы сваю шчымлівую калыханку маме. Вось Алексей Пяткевіч з Горадні падносіць Ларысе Антонаўне інкруставаны саломкаю куферак, у якім ляжаць кнігі ўсіх гарадзенскіх пісьменнікаў. Куферак купіў Васіль Быкаў, а гравіраваць яго вазілі ажно ў друзгенікі. Вось Пётр Рашэтнік з Баранавічаў запявае добра пастаўленым голасам песню «Пад гоман вясёлы, пад звон чары поўнай, пры зборы ўсіх нас прысягу даём, не зломяць нас віхры ў бітве няроўнай». І ўсе былыя гулагаўцы ўстаюць як пад гімн, плячо да пляча, заімгненна прыціхлым сталом. Вось Данута Бічэль пад воплескі прысутных завяршае чытанне свайго верша. Ларыса Антонаўна, вы як рання. Вось віншуе бабулю ўнук Міхась, які адмыслова прыехаў з Беластока. Дні народзінаў Ларысы Генюш адзначаюцца ў Зэльве і сёння. Прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці ў гэты дзень ускладаюць кветкі да яе помніка на цвінтары свята Троіцкай царквы, ідуць паломнікамі на яе магілу. 9 жніўня – адзіны дзень, калі над Зэльвай лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Народ у няволі ліхой ад веку, пакутных дзеяў не месціць памяць, і толькі пеўні ў нас кукурэку крычаць бездумна, і лёд свой хваляць. Сыпнулі пеўням ячменю жменю, наелі пеўні сытая воля, збыліся пеўням і хлеб у цені, нічого пеўням не трэба болей.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Частка лідару апазыцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазыцыі і недзяржаўнага сектару, якія перадалі ёй калектыўны зварот. Следства па справе Святланы Байковай працягнутае яшчэ на 2 месяцы. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.